Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even, og når jeg tar opp denne episode 112, så det søndag den 15. september 2019. Akkurat nå befinner Tåkeprat seg I en slags limbo-tilstand. Jeg ferdig med å flytte, og min nye leilighet nå I praksis et eneste stort podcaststudio, hvor alt lagt opp rundt arbeidsprosessen med Tåkeprat. Men I tillegg så venter jeg fremdeles på en del utstyr som bestillingsvaret, og det tekniske ikke helt på plass enda. Og samtidig så holder jeg på med serverbytte som skal skje sånn omtrent akkurat nå, og jeg håper at denne episoden når ut til dere lyttere slik den skal på tross av dette. I den senere tid så har jeg gjenoppdaget en norsk humorperle, nemlig Lille Lørdag. Jeg klar over at mange delte synet på duoen Harald Eia og Bård Tufte Johansen, og at de var en kilde til mye samfunnsdebatt en gang I tiden. Selv har jeg alltid satt pris på de ulike prosjektene deres, og Lille Lørdag definitivt noe jeg lo godt av når serien var på lufta. Det var derfor nesten litt magisk å sette på denne klassikeren igjen, for å oppdage at serien ikke bare holdt seg godt, men går såpass mye over streken at jeg tviler på at dette noe som vil bli sendt på lufta I dag. Med karakterer som Kjetil Morslett og hans skjemavelde, til den sosialt tilbakestående Thomas André, så dette en type samfunnssatire jeg virkelig savner et sidestykke til I Norge I dag. Thomas og Harald tøyer til tider grensene så ekstremt langt, som for eksempel med bruken av psykisk utviklingshemmede, at jeg ikke kan annet enn å beundre det hele. Kanskje det var litt fordi internett med sine illsinte kommentatorer ikke hadde blomstret enda, og at man den gang faktisk hadde litt friere tøyler og litt mindre kollektiv sensur enn hva man har den dag I dag. Så om du var som meg og gledet deg til hver onsdag på midten av 90-tallet, så kan jeg på det varmeste anbefale å gi serien et nytt forsøk. Den tilgjengelig på nrk.no. Nå skal jeg ta fatt på et tema som forhåpentligvis ikke provoserer så mange sinte stemmer der ute. Og det har jeg kviet meg for I lengre tid. I løpet av levetiden til podcasten har jeg fått mange spørsmål om å se nærmere på teosofien og det teosofiske samfunn. Utfordringen at dette et gigantisk tema, og det et som svært vanskelig å koke ned til en liten podcastserie. Jeg bestemte meg derfor for å se nærmere på livet til bevegelsens grunnleggerske og primus motor, Helena Petrovna Blavatsky. Man skulle kanskje tro at det var en smal sak, men denne damen har en livshistorie som nesten like spektakulær som Gurdjieff sin, og med det like suspekt. Så for å forsøke å finne litt mer ut om livet til denne damen, som grunnla en av de viktigste okkulte bevegelsene I Vesten, så gikk jeg til anskaffelse av biografien The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky av Sylvia Cranston. En bok jeg som nødt til å kjøpe brukt fra USA, og som en bibliotekbok som blir gitt som gave til Skokie Public Library I 1993. Boka åpenbart gitt til biblioteket for å fremme teosofi, og biblioteket har selv solgt eller gitt denne videre til en brukt bokhandel, kanskje nettopp på grunn av dette. For The Extraordinary Life and Influence en ganske fantasifull, men gjennomarbeidet biografi på nesten 600 sider som det tok forfatteren nærmere 14 år å fullføre. Noe som forståelig, ettersom hun har klart å oppspore de mest obskure, om enn ikke de mest pålitelige kildene for å dokumentere livet til Blavatsky. Og siden boka, som omtaler ting som levitasjon som den største selvfølgelighet, hovedkilden min I denne serien, så vil jeg på forhånd advare om at den kommer til å ha litt bias I forhold til historien. Dette gjelder blant annet Blavatskys mange reiser og fantastiske fortellinger om møter med mystiske læremestre. Men jeg har altså likevel valgt å forholde meg til nettopp denne boka, for jeg føler det mest riktig å fortelle denne historien på måten teosofene selv liker å fremstille den for å gjøre den mest mulig spennende. Selv om jeg nok kommer til å påpeke noen ting I fortellingen som veldig, veldig tvilsomme. Historien byr også på andre utfordringer, som russisk historie. Og livshistorien til Blavatsky får meg til å tenke både på Gurdjieff og Rasputin. Som jeg sa I begge de seriene, så ikke russisk min sterke side. Men det ikke så komme unna om jeg skal fortelle denne historien, selv om det føles som jeg driver med litt selvpinning her etter å ha tråklet meg gjennom livet til Rasputin I våres. Selve ordet teosofi kommer fra gresk og betyr noe I retning av kunnskap om Gud. Det kan brukes I flere sammenhenger og beskriver flere filosofiske retninger som forfekter denne kunnskapen om at det guddommelige kan oppnås ved hjelp av ulike teknikker. Så for å unngå forvirring, når jeg bruker begrepet teosofi, så refererer jeg til denne bevegelsen som ble grunnlagt I New York I 1875. Og da tror jeg tiden inne for å begi meg I kast med et skikkelig obskurt tema. Nemlig livshistorien til Helena Petrovna Blavatsky. Helena Blavatsky kom fra en ganske imponerende familie. Hennes bestemor, prinsesse Helena Pavlova Fadejev, som Helena tilbrakte mye av sin barndom med, var en vitenskapskvinne og artist som kom fra en veletablert russisk adelsfamilie. Dolgorukov-familien, som hadde røtter tilbake 10 generasjoner til storhertug Rurik, som hadde grunnlagt hva som senere skulle bli det russiske imperiet. Bestemoren utmerket seg I botanikk og arkeologi, var I nær korrespondanse med The Royal Geographic Society I London, og hun fikk til og med et fossil oppkalt etter seg, Venus Fadejev, som en type venusskjell. Helena Pavlovna skulle også utmerke seg ved å drive et barnehjem, som hjalp en rekke barn fra fattige familier fra å sulte ihjel. I en alder av 23 år så giftet hun seg med Andrei Fadejev. Familien levde høyt på strå, men til tross for at de hadde hele 50 tjenere, så insisterte hun på å oppdra barna på egen hånd. Det på farssiden vi finner Helenas tyske røtter, fra hennes far Peter von Hahn. Peter var en yrkesmilitær som ble oberst før han gikk av med pensjon. Hans far, general Alexis von Hahn, utmerket seg ved å bli utnevnt til kommandør I Zürich under den russiske okkupasjonen ved århundreskiftet. Faren til Helena var kjent for å være en skeptiker, svært belest og svært, svært skeptisk til religion, og ikke minst til det okkulte. Noe som skulle føre til noen underlige konfrontasjoner som faren til en av de mest bemerkelsesverdige kvinnene I vestlig okkult tradisjon. Helenas mor, Helena Andreevna, utmerket seg som en forfatter og som en foregangsperson I hva som senere skulle utvikle seg til suffragette og den feministiske bevegelsen I den vestlige verden. Hun skrev bøker om kvinner som befant seg utenfor de aksepterte sosiale normene, enten fordi de ikke ble gift eller fordi de levde I ulykkelige ekteskap. Men hennes mor skulle ikke starte på sin forfatterkarriere før datteren var fylt 5 år, en datter hun fødte allerede som 17-åring. Helena Petrovna ble født den 12. august 1831 I den ukrainske byen Ekaterinoslav. Når hun ble født var området rammet av asiatisk kolera, og likkistene fylte gatene ettersom pestens herjinger bredte om seg. Helena ble født for tidlig, så familien bestemte seg for å døpe henne så raskt som mulig I tilfelle hun skulle dø slik at hun ikke kom til å gå til graven med arvesynd. Det ble sett på som et gjærtegn å bli født når sykdom herjet landet. Men det var ikke kun det som vakte bekymring rundt fødselen hennes. Den vesle Helena klarte å sette fyr på kjortelen til presten som skulle døpe henne, noe som førte til at flere, inkludert presten, fikk brandskader. Gjærtegnene tydet av seg på at Helena kom til å få et stormfullt liv. Men det var gode tegn også. Ifølge den julianske kalenderen ble hun født midnatt mellom den 30. og 31. juli. Og ifølge en lokal folketro så hadde personer født på dette tidspunktet spesielle evner til å kontrollere onde krefter, deriblant demoner og hekser. Mens Helena ble født, og kort tid etter satte fyr på presten, var hennes far, Peter von Hahn, I Polen og kjempet mot opprørere som kjempet mot den russiske okkupasjonen. Og han kom ikke hjem før 6 måneder etter datterens fødsel. Et halvt år etter det igjen flyttet familien til et hus I Romankov. Flytting skulle prege oppveksten til Helena. Siden hennes far var kaptein for et artilleribatteri, så ble han flyttet fra sted til sted, alt ettersom hvor det var behov for litt ekstra ildkraft. Allerede når Helena var 2 år, så ble familien rammet av en tragedie. Hennes nyfødte lillebror fikk en sykdom, og siden vårflommer hadde gjort veiene til byen ufremkommelige, så kunne ikke moren gjøre annet enn å se sin nyfødte sønn visne hen og dø. Igjen så var det altså ikke bare I tiden før vi fikk moderne medisin. Flyttingen fortsatte, og når moren igjen ble gravid, så flyttet de til Odessa I Sør-Ukraina, hvor hun fødte sitt tredje barn. Og Helena fikk denne søsteren Vera når hun selv var 3,5 år gammel. Familien fortsatte den omflakkende tilværelsen, og den konstante flyttingen var en belastning for moren, som måtte reise på kryss og tvers av Ukraina med 2 unge barn på slep. Men tilværelsen skulle bli noe bedre våren 1836, da Peter ble stasjonert I St. Petersburg, det kulturelle senteret I Russland og den mest europeiske byen I landet, som kunne sammenlignes med London og Paris. I St. Petersburg kunne man rett som det var møte på kjente diktere og forfattere på gata, og Helena Andreevna ble inspirert til å gjenoppta sine egne studier, og leste en rekke bøker på tysk, italiensk og engelsk. Alle språk hun hadde lært seg selv. Det var engelsk hun likte aller best, og hun begynte å oversette enkelte stykker for et lokalt tidsskrift. Og det hun skrev ble tatt svært godt imot, og redaktøren oppfordret henne til å begynne å skrive sine egne verker. Og med det så startet hun på sin karriere som forfatter. Det at hun skrev om kvinners lidelse var kanskje ikke så rart, for mye av det hun skrev var selvbiografisk, inspirert av ekteskapet med Peter, som var dobbelt så gammel som henne, og som dro henne med hvor enn han ble stasjonert. Uten å ta hensyn til sin unge kone og 2 barn. Familien fortsatte å flytte, men livet ble litt enklere for moren når de ansatte en guvernante mens de var bosatt I Polova. Kilden vi har til barndommen til Helena hennes søster Vera, som startet å skrive en dagbok I 10-årsalderen. Dagbøkene hennes skulle etter hvert danne grunnlaget for 2 biografier. Når jeg var liten og min ungdomstid. Vera skulle etter hvert, som sin mor, utmerke seg som forfatter, og hun skrev hele 12 romaner, 60 noveller og 2 skuespill. Livet tok på for moren. Hun ble stadig skrøpeligere og var ofte sengeliggende. I sine friske stunder brukte hun tiden på å skrive I sitt eget hjemmelagde kontor, som var en del av barneværelset som var adskilt med et grønt skjermbrett. Divisjonen til Peter ble flyttet fra Polto til andre deler av Ukraina. Og våren 1893 dro moren og barna til Odessa for å se om et opphold I kurbadene der kunne hjelpe på den skrantende helsen. Mens de var der, så stiftet Helena Andrevjevna bekjentskap med en ung kvinne fra Yorkshire, Augusta Jeffers, som hun ansatte som en engelsklærer for å lære barna det språket hun var blitt så glad I. Etter oppholdet I Odessa ble familien gjenforenet I Polen, men oppholdet I kurbaden hadde ikke kurert den skrantende helsen til moren, og på toppen av det hele var hun igjen blitt gravid. Sommeren I Polen var skrekkelig, og når hennes foreldre flyttet til Saratov det året, en stor by ved Volga, så bestemte hun seg for igjen å forlate mannen, og hun tok med seg barna dit, hvor hun fødte en sønn, Leonid, I juni 1840. Det først I denne perioden vi får vite noe om karakteren og personligheten til Elena. Vera forteller at hun utmerket seg ved at hun behandlet alle likt, og det at hun lekte med tjenere og gategutter gjorde at hun var under konstant oppsyn av guvernanten av frykt for hva hun kunne finne på. Hun var også veldig direkte og fortalte folk akkurat hva hun syntes og mente om dem, noe som var svært upassende for en jente med hennes status. Samtidig så var hun svært glad I å lese og lære, og hun slukte det hun kunne av bøker I besteforeldrenes enorme bibliotek. Den påfølgende våren dro de igjen til Ukraina, hvor familien ble gjenforent, noe som førte til at helsetilstanden til moren igjen ble forverret. Under dette oppholdet I Ukraina skulle barna få se et moderne mirakel, en svovelstikke, og på julaften ble den trykkende stemningen løftet med et vakkert juletre og gaver til barna. Men helsen til Helena Andreevna ble altså dårligere og dårligere. Og når våren kom, så tok hun med seg ungene og dro til Odessa I håp om at den kjente legen, doktor Geno, kunne hjelpe henne. Men til tross for denne legens stødige behandling med årelating, så ble helsen hennes forverret. Og Elena Andreevna døde I sin mors armer den 24. juni 1842. Og hennes dødsfall ble mottatt med sorg I Russlands litterære kretser. Like etter morens død flyttet barna permanent til besteforeldrene I Saratov. Reisen dit over de vidstrakte russiske steppene, hvor deler av ferden gikk med kamel, var nok med å lette litt på sorgen for barna I hva som måtte ha fortonet seg som et eventyr for de to søstrene og broren. Huset til familien var en diger herregård, og under denne herregården befant det seg en rekke forlatte ganger og rom som søstrene fikk lov å utforske, eskortert av et dusin tjenere. Men Helena var ikke fornøyd med disse guidede turene, og tok seg til å utforske gangene på egen hånd. Der I mørket bygde hun seg et lite fort av gamle stoler og bord, hvor hun brukte timesvis på å lese. Hun var svært opptatt av mytologi og lokale legender, og en eldre dame som tjente familien var spesielt god til å gjenfortelle lokale historier, noe som både fascinerte og inspirerte Helena. Hun skulle nemlig selv vise seg å være en dyktig historieforteller. Like ved eiendommen var det en uttørket innsjø hvor man kunne finne fossiler, og Helena pleide å ta med seg grupper av barn dit og diktet historier om livet til disse undersjøiske skapningene. Det samme gjaldt de utstoppede dyrene I familiens museum. For det klart at man må ha et museum når man har et stort hus. Der pleide hun å legge seg opp på en utstoppet sel mens hun fortalte historien om de ulike dyrene fra et jeg-perspektiv. Og det noe av de mystiske fortellingene om Helena Blavatsky begynner. Søsteren forteller at hun kunne høre stemmer fra alle gjenstander, både organiske og uorganiske, og at hun følte en slags energi strømme gjennom det hele. Det kan hende at det var dette som fikk henne til å begynne å oppsøke en viss Baranig Burjak, en healer og trollmann som bodde like ved Saratov. Denne mannen skulle ha en utstrakt kunnskap om blant annet den okkulte bruken av planter. Og Helena oppsøkte han så ofte hun kunne for å lære av det han hadde å fortelle. I tillegg til denne trollmannen I skogen, så forteller Blavatsky selv at hun hadde tilgang på et enormt arkiv med okkulte bøker som bestemoren hadde arvet fra sin far. Dette skulle ha dreid seg om hundrevis av bøker med tematikk som alkemi, magi og andre okkulte emner, og hun forteller at hun hadde lest dem alle før fylte 15. Og det høres faktisk ikke så fryktelig usannsynlig ut. For du kan si hva du vil om Blavatsky og hennes fortellinger, men det okkulte, det kunne hun. Og så var det hennes usynlige hjelper. Hun fortalte nemlig at hun hadde en stor mannlig beskytter, og dette var en mann hun skulle møte I den virkelige verden årevis senere. Denne hjelperen skulle også ha reddet henne fysisk flere ganger, fra fall, blant annet fra en hest, hvor hun ble holdt oppe av en mystisk, usynlig kraft. Søsteren forteller at Helena en gang sa, Vismenn har eksistert I alle tider og eksisterer selv nå, men de gjør seg kun kjent overfor de som verdige til å kjenne og se dem, og de som tror på dem fremfor å le av dem. I Helenas 14 og 15 år, 1845 og 46, var det litt turbulens rundt familien. Bestefaren ble avsatt som guvernør I Saratov, og fremtiden så svært usikker ut. Men de ble reddet av en venn av familien, prins Vorentsov, som styrte den nylig okkuperte Kaukasus, som Russland akkurat hadde tatt fra tyrkerne. Det å forlate Russland var en prøvelse for familien, da reisen var svært farlig. Og de ble utstyrt med en militær eskorte på den ukelange turen som endte I hovedstaten til Georgia, Tiflis. Og Tiflis, eller Tbilis, som byen heter nå, har dukket opp her I tåke fra tidligere. Om jeg ikke husker fullstendig feil, så var det her Gurdjieff gjorde sitt første forsøk på å danne et institutt. Sommerne var brutale I byen, og I løpet av de neste årene tilbrakte familien dem I de mange fjellsbanene byen så kjent for. I Helenas 16 år begynte virkelig personligheten hennes å forme seg. Hun var svært glad I musikk, dans og fester, og ble beskrevet som utagerende, munter og sprudlende, men velutviklet humoristisk sans. Samtidig så tiltok hennes interesse for det okkulte, og på denne tiden så møtte hun en person som hun kunne diskutere disse tingene med. En venn av familien, prins Alexander S. Golitsyn. Han ble beskrevet som en kjent frimurer og mystiker. Alexander var ofte på besøk hos familien, og han fortalte Helena om sine mange reiser til land som Hellas, Egypt, Iran og India. Og med det var frøet til hva som skulle bli starten på Helenas fantastiske reiser sådd. Litt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/acast.
Det var for fantastiske, sådan. Men så skjedde noe som snudde hele tilværelsen hennes på hodet. Vinteren 1848, når Helena var 17, så hadde guvernanten sagt til Helena at det ville være vanskelig for en så utagerende og temperamentsfull ung dame å finne seg en mann. For å toppe det hele, så sa guvernanten at ingen ville ha henne, selv ikke den gamle mannen hun ofte hadde omtalt som en ravn uten fjær, Nikofor Blavatsky. Helena må virkelig ha hatt et temperament, for dette tok hun tydeligvis svært ille opp, og hun fridde til Nikofor. Overlykkelig over at en så ung kvinne ville ha han, så gikk han med på å inngå ekteskap, og de to ble forlovet. Helena fikk selvsagt kalde føtter da hun innså hva hun hadde gjort, og hun forsøkte å få familien til å stoppe bryllupet. Da dette ikke gikk, så gikk hun til Nikofor og sa at han var I ferd med å begå en tabbe, og at han utmerket godt visste at han var gammel nok til å være hennes bestefar. Men det virket heller ikke, og hun rømte hjemmefra, men kom tilbake noen dager etterpå. Nå motsatte hun seg ikke lenger bryllupet, og hun fortalte venner at dette skyldtes at hun hadde innsett at som en gift kvinne så ville hun få en del rettigheter hun ikke hadde som enslig. Bryllupet fant sted I en liten landsby I nærheten av Erivan den 7. juli 1849, like før hennes 18. fødselsdag. Dette var et storslått bryllup som inkluderte 20 kurdiske ryttere som skulle eskortere parret til deres nye hjem I Daikikag. Det blir sagt at Helena under bryllupsseremonien, når presten sa «Du skal ære og adlyde din ekte mann», ble sprutrød og mumlet mellom sammenbitte tenner. «Virkelig, det skal jeg ikke!» Hvordan skal dette gå, mon tro? Blir dette et lykkelig ekteskap? Allerede den første dagen I deres nye hjem, så møtte Helena å planlegge flukten. Hun forsøkte å få hjelp fra en kurder, men han tystet, noe som førte til at hun ble strengt bevoktet. Det hele utviklet seg til en maktkamp, der Nikofor krevde å få sin ekteskapsrett, og Helena nektet. En dag I september, når hun var ubevoktet, så tok hun en hest og red tilbake til Tiflis, hvor hun gjemte seg hos bestemoren og sverget at hun ville begå selvmord om hun ble tvunget til å reise tilbake til mannen. I familieråd ble det avgjort at den motvillige bruden skulle sendes til faren, og at de to skulle møtes I Odessa. Hun fikk med seg en mannlig tjener som skulle passe på henne, I tillegg til et kobbel med andre tjenere. Og de dro til Poti, en havn ved Svartehavet, hvor de skulle bore et dampskip til Odessa. Men Helena var så vanskelig på vei gjennom Georgia at de aldri rakk denne båten. Når de kom til havna, så lå det en annen båt der. En brittisk seilskute, The Commandor, et skip som først skulle til Kerch I Krim, så til Taganrog, for den endelige destinasjonen, Konstantinopel. Helena tok med seg tjenerne sine og bordet skipet. Når de la til kai I Kerch, så sendte de dem I land for å skaffe til vei et sted å bo I byen neste dag. Men Helena hadde konspirert med kapteinen på skuta, og den natten kastet de loss, og med det hadde hun løsrevet seg fra sitt tidligere liv, og verden lå nå for hennes føtter. I Konstantinopel hadde hun flaks, og hun møtte på en russisk dame hun kjente fra før. Grevinne Kiselev, og sammen la de to ut på en reise gjennom Egypt, Hellas og deler av Østeuropa. Og det nå denne historien skifter gir, og vi begir oss inn I et gurdjieffansk landskap der fantasi og virkelighet en og samme ting. For etter hun forlot Russland, så det så å si ingenting vi vet med sikkerhet. Familien hennes skulle ikke høre fra henne på 8 år, og den eneste som hadde noe kunnskap om hvor hun var fra tid til annen, var faren fordi han støttet henne økonomisk. Reisene til Helena Blavatsky svært spektakulære, og kan minne om Crowley og Gardner sine reiser. Noen av historiene åpenbart fabrikerte, og hun har fått mye kritikk fordi det ville vært svært utfordrende for en enslig kvinne å reise mange av de stedene hun påstår har vært på denne tiden. Selv så avfeide hun dette med å forklare at hun ofte kledde seg I manneklær for å skjule kjønnet sitt. En ting jeg finner litt festlig at hun forteller at grevinne Kiselev likte at hun kledde seg som en ung mannlig student. Hva nå enn det skal bety. Dessuten sa hun at hun ikke ville fortelle hvor hun hadde vært, og skjulte sporene så godt hun kunne, fordi hennes okkulte søken kunne få uvitende mennesker til å stemple henne som en som sto I ledtog med djevelen. Eller en heks, med andre ord. Mye av argumentasjonen til Sylvia Cranston til hvorfor historiene sanne ganske svak. Og vi finner en del typen «En mann fortalte at han hadde sett en kvinne I det området I den aktuelle perioden». Men til hennes forsvar så må det jo sies at hun nok var ute og reiste en del I denne perioden. Hun var tross alt borte I 8 år, og noe sted må hun jo ha vært. Jeg derfor valgt å forholde meg til teosofenes egen versjon av denne fortellingen. Det hadde ikke blitt spesielt spennende om jeg hadde sagt. Så var hun borte I 8 år, og ingen visste hvor hun var. Hun skal ha vært både I London og Paris, men det var I London hun skulle møte en mann som hun hadde stiftet bekjennskap med I barndommen som sin usynlige hjelper. Og det skjedde I 1851. Dette var året verdensutstillingen ble holdt I Hyde Park. Utstillingen, som ble åpnet av dronning Victoria, hadde mer enn 6 millioner besøkende fra hele verden. Og det var I forbindelse med denne utstillingen hun skulle møte sin læremester. Blant den indiske delegasjonen var det en mann hun igjen kjente. Her tror jeg vi skal ty til Blavatskys egen beskrivelse av hva som hendte. Jeg var ute og gikk, da jeg til min forbløffelse så en høy hindu sammen med noen indiske prinser I gaten. Jeg gjenkjente han straks. Min første impuls var å gå bort til ham og prate med ham. Men han gjorde et tegn til at jeg ikke skulle røre meg, og jeg sto som fortryllet og så han gå forbi. Den neste dagen gikk jeg inn I Hyde Park for å spasere, slik at jeg kunne være alene og tenke over mine ekstraordinære eventyr. Jeg stirret framfor meg og så den samme skikkelsen komme mot meg. Da fortalte mesteren at han var kommet til London med de indiske prinsene på et viktig oppdrag, og at han hadde lyst til å møte meg personlig fordi han trengte mitt samarbeid I et arbeid han var I ferd med å begynne med. Etter å ha forklart meg hva dette arbeidet var, fortalte han at jeg måtte tilbringe 3 år I Tibet. Men Helena dro ikke direkte til India og Tibet. Først så tok hun en liten snartur til Amerika, og hun begrunner dette med at hun var på søken etter visdommen til urbefolkningen der. I den hemmelige doktrinen skriver Blavatsky følgende om Amerika. Selv nå, foran våre øyne, den nye rasen og rasene forbereder seg på å bli formet, og det i Amerika denne transformasjonen vil finne sted, og den har allerede begynt I stillhet. De var rene anglosaksere for kun 300 år siden. Amerikanerne I de forente stater har allerede blitt en separat nasjon, og på grunn av en sterk blanding av ulike nasjonaliteter og giftemål har nesten en rase, sui generis, ikke bare mentalt, men også fysisk oppstått. Dette den nye menneskeheten I den nye verden, hvis oppdrag og karma det å så frø for en kommende, større og langt mer strålende rase enn noen de kjenner til til nå. Sykluser av materie vil bli etterfulgt av sykluser av spiritualitet og et fullt utviklet sinn. Egentlig ganske stilig det der. Blavatsky mente altså at USA, som en både kulturell og genetisk smeltedigel, var med på å skape et nytt og bedre menneske. Uansett, hun dro, ifølge seg selv, til Kanada, hvor hun ble introdusert for en gruppe amerikanske urfolk som hun håpet at kunne lære henne noen av sine hemmeligheter. Men det som skjedde var at de en dag stjal en del av tingene hennes og stakk av. Blavatsky sa at dette skyldtes et moralsk forfall fordi de var tvunget til å bo I nærheten av kirkens menn og misjonærer. Også en artig vinkling på det hele, og en historie som så lite heroisk at det kan tenkes å være sant. Så dro hun for å oppsøke mormonerne, men mormonernes by Nauvoo hadde akkurat blitt ødelagt av en lynsjemobb, og de hadde flyktet. Så da bestemte hun seg for å sjekke ut voodoo I New Orleans. Men det fikk hun heller ikke til, for hun ble advart I en visjon om at de drev med en farlig praksis. Deretter satt hun kursen mot Sør-Amerika for å studere ruiner der, før hun til syvende og sist satt I kursen mot India, og hun forsøkte å komme seg inn I Tibet via Nepal. Men Tibet skulle vise seg svært vanskelig å slippe inn I, og hun returnerte til England I 1854, hvor hun møtte sin læremester for andre gang. Og for ikke å oppsummere enda mer av reisen hennes, så endte hun opp I Calcutta igjen I 1855. Og denne turen skulle bli langt mer begivenhetsrik enn den forrige. Denne gangen så valgte hun en annen strategi for å komme seg inn I Tibet. Hun bestemte seg for å forsøke å komme inn I landet via Kashmir. Kashmir ligger I den nordvestlige delen av India, og lenger nord ligger Vest-Tibet, som blant annet huser Lhasa, som landets hovedstat og hjemmet til Dalai Lama. Blavatsky hevder å ha kommet inn I Tibet på denne turen, noe som svært kontroversielt. Hun forteller at hun slo seg sammen med en tysk venn av sin far, en tidligere prest ved navn Kulwein og hans to venner. De var allerede I Østen, og Helenas far hadde bedt de oppsøke henne for å sjekke at alt var I orden. De fire reiste gjennom Tibet med en tartarsjaman, som blant annet hadde en talisman, en liten stein som han brukte til å falle I transe ved å svelge den. En teknikk jeg ikke har hørt om, hverken før eller siden. I transe kunne mannen sende astrallegemet sitt dit han ville, og det han fortalte Blavatsky gjorde at hun ble overbevist om at denne mannen var ekte vare. De tok seg gjennom landet ved hjelp av ulike forkledninger, men Kulwein ble syk og måtte bli igjen, og hans to venner fikk ikke slippe inn I Tibet. Det gjorde derimot Helena og sjamanen. Litt som Martha og sjamanen der altså. Det skulle etter hvert vise seg at grunnen til at hennes læremester hadde bedt henne dra til Tibet, var at det var der han og hans lærlinger holdt til. Helena forteller at det var på denne turen hun møtte de virkelige Østens vise menn, som forklarte at ved å kombinere vitenskap og religion kunne Guds eksistens og sjelens udødelighet fremstilles som et matematisk problem. Litt som Crowleys metoden til vitenskap, målet til religion. Hun fortalte også at hun for første gang ble overbevist om at den orientalske filosofi ikke har plass til en annen tro enn den tro som absolutt og urokkelig på allmektigheten til menneskets udødelige selv. Hun ble fortalt at denne allmektigheten kom fra et fellesskap mellom menneskets ånd og den universelle sjelen, Gud. Den sistnevnte, fortalte de, kan ikke bli uttrykket uten den andre. Menneskeånden beviser gudånden som en dråpe vann beviser en kilde den sprunget ut ifra. Blavatsky forlot landet igjen I 1857 på ordre fra sin læremester, og dro med en nederlandsk båt til Java før hun returnerte atter en gang til Europa. Tilbake I Europa så tok hun kontakt med familien, og hun fortalte at hun var redd Nikofor skulle kreve at hun kom tilbake. Men heldigvis hadde han innfunnet seg med at han aldri ville få sin unge brud. Og han hadde vendt seg til et gledesløst liv i Erivan. Det var julekvelden 1858, og Helenas søster Vera og deres far var i et bryllup i Puskov, ikke langt fra St. Petersburg. Søsteren, som nå var blitt enke med to små barn, tilbrakte vinteren hos svigerfamilien, og det var her bryllupet fant sted. Mens de alle satt og spiste middag, så ringte det på døren. Først en gang, og så en gang til. Som om personen som sto der i snøværet var utålmodig. Plutselig fikk Vera det for seg at personen som sto der ute på julekvelden var hennes egen søster. Hun løp til inngangsdøren før tjenerne rakk å åpne. Og akkurat som intuisjonen hadde fortalt henne, så var hennes søster endelig tilbake. Vera forventet at søsteren skulle legge ut om sine mange reiser, men hun forholdt seg underlig taus om hvor hun hadde tilbrakt tiden, noe hun skulle fortsette med resten av livet. Noe hadde skjedd med Helena. Noe underlig. Like etter hun kom tilbake begynte det å skje merkelige ting i husholdningen. Merkelige bankelyder, visking og uforklarlige lyder kunne høres i alle husets kriker og kroker. Og det viste seg raskt at bankelydene ikke var tilfeldige, men at de hadde en intelligens og kunne svare på spørsmål om fremtiden og en persons innerste tanker. Og nå blir denne fortellingen ganske frisk, altså. Dette tiltrakk seg selvsagt en del nysgjerrige som søkte svar på ulike ting, og som ønsket å iøyneta dette merkelige fenomenet på nært hold. Selv så ikke Helena ut til å bry seg om alt oppstusset rundt henne. Hun pleide å sitte hengslengt på sofaen og brodere, mens forbausede gjester iakttok det merkelige fenomenet. Hun ble utsatt for en rekke tester, da man trodde hun lagde lydene ved å banke tåneglene i bakken eller ved bruk av en maskin. Men selv med bundne hender, og med både hender og føtter synlige, så fortsatte fenomenet. Noen ganger så hevnet hun seg på mennesker som var svært skeptiske. Som en professor, hvor Helena fikk banking til å oppstå i brillene hans, og de falt av nesen på den forskrekkede professoren før han løp ut av rommet. Det samme skjedde også med en svært forfengelig kvinne, som ironisk spurte hva som var den beste lederen for denne typen banking. Svaret hun fikk var gull, og vi skal bevise det med en gang. Til damens forskrekkelse så begynte hun å banke i gullet i en kunstig tann hun hadde. Og hun løp fra rommet i sjokk og skam. Selv om dette fenomenet ligner veldig på klassisk spiritisme og medier, så nektet Blavatsky for at dette hadde noe med saken å gjøre. Hun fortalte at dette dreide seg om en kraft hun hadde lært av hinduismen, Raya-yogier, og at skyggene og tilstedeværelsen hun hadde sett hele livet ikke var åndene til de døde, men hennes læremestre i astrallegmene sine. Hun utviste også disse evnene på andre måter. Som når hun fikk et lite bord til å bli umulig å løfte, kunne vi å stirre på det. Hun fortalte at dette var noe hun kunne gjøre ved å styre magnetiske krefter mot bordet, eller ved å benytte seg av sine usynlige venner. Hun klarte til og med å overbevise sin far, som vi husker som en skeptiker. Hun fikk nemlig banklydene til å stave et ord han hadde skrevet på en lapp som han hadde puttet i lomma. Og dette ordet var Satkik, som hadde vært navnet på hans favorittest i den første tyrkiske kampanjen. Det gikk gjetord om de mystiske evnene til Helena, og flokker av mennesker troppet opp i huset for å se på fenomenet som var på alles lepper. Fenomenet ble sterkere og sterkere, og begynte å manifestere seg som ren poltergeistaktivitet, der møbler ble kullkastet. Helena fortalte at dette var et produkt av hennes eget astrallegeme og astrale hender. Vera skriver at de etter hvert ble så vant til alt dette at det ble helt dagligdags for dem. Men så en dag så skjedde noe merkelig, eller hva man nå skal kalle det, i en tilværelse med flygende møbler og bankelyder. Under sine reiser i Asia så hadde Blavatsky pådratt seg et underlig sår hun aldri ville snakke om opphavet til. Dette såret åpnet seg av og til, og når de gjorde det denne gangen så falt hun inn i en dyp, dødslignende transe. Doktoren ble tilkalt, men det var lite han kunne gjøre. Mens han betraktet det gapende såret like over hjertet, så han en stor svart hånd mellom sin egen og såret han var i ferd med å salve. Han stivnet av skrekk, en frykt som ble ytterligere forsterket da det kom en forskrekkelig lyd som hørtes ut som om den kom fra taket, gulvet og alle møblene i rommet. Doktoren skulle senere hevde at det som hadde skjedd skyldtes dårlig belysning, noe som ble gjort narr av de som kjente til Blavatsky i månedsvis etterpå. Våren 1860 dro søstrene til Tiflis for å besøke besteforeldrene, og de bodde der i cirka ett år. Og i august det samme året så døde bestemoren. I til fly skulle Helena, på samme måte som Gurdjieff, slå seg opp og fram som en businesskvinne. Ved å lage kunstige blomster, brodere, og ikke minst ved å fløte tømmer av valnøtttre. Ganske spesielt, og enda et eksempel på okkult entreprenørskap. Og igjen så ble hun rammet av en merkelig sykdom. Denne gangen så visnet hun helt hen og ble som et levende skjelett. Og når denne tilstanden avtok, så hadde evnene hennes endret seg helt. Hun var ikke lenger omgitt av merkelige fenomener utenfor hennes kontroll. Det så ut til at kraften hun hadde, hva enn det var, nå var totalt underlagt hennes egen vilje. Så dro hun atter en gang ut på reisefot. Denne gangen så dro hun til Iran, Syria, Libanon, Jerusalem, Egypt, Hellas og Italia for å studere Kabbala under en rabbiner. Eller hva hun nå enn drev med. For etter denne turen så skulle hun igjen vende nesa mot USA og begi seg kast med hva som etter hvert skulle utvikle seg til å bli det teosofiske samfunn. Og det var slutten på den første delen I serien om Helena Blavatsky. Dette jo forholdsvis spreke saker. Som jeg sa innledningsvis, så har jeg valgt å fortelle denne historien som den fremstilt av Blavatsky selv. Og det gjør at den tidvis tar litt av. Med levitering, bankelyder og mystiske sår fra Asia. Forhåpentligvis så har jeg fått flyttet meg til en ny server uten for mye krøll I neste episode. Og forhåpentligvis har bestillingsvarene til studioet mitt kommet på plass. Det litt synd at jeg ikke fikk anledning til å bruke ny mikrofon denne gangen. Men for å være dønn ærlig, så det nok bare meg selv som bryr meg så fryktelig mye om lyden på en 192 kpbs podcast. Det tross alt innholdet som viktigst. Og da får jeg gi meg kast med den neste delen av livet til Madame Blavatsky. Og forsøke å sette meg dypere inn I tankegodset som var med på å danne grunnlaget for det teosofiske samfunn. Med hemmelige mestre, astrallegmer og det hele. Så frem til da så vil jeg oppfordre til å tipse en venn, følge på sosiale medier eller bli en Patreon. Nå I disse dager så driver jeg også og produserer litt tåkeprat-merch, og dette vil etter hvert bli tilgjengelig på nettsiden og via Patreon. Så frem til neste del I serien om Helena Blavatsky, så ønsker jeg dere fortsatt en god høst. Denne vakreste av årstidene. På gjenhør.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.